ካብ ዛንታ ዝንምሃሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ቀዳማይ ንምሃሮ ጸሎት ማለት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምፍላጥ እንኮላ እዩ። ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ጌርካ ድሌትካ ኣብ ሂወትካ ክፍፀም ወይ ድማ ድሌትካ ክትረክብ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ግን ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከለና ሓደ ነገር ድሌትናን ክንሓትት ጥራይ ኣይኮናን። ጸሎት ማለት ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ምግባር ማለት እዩ። ሓሳባትካ ተካፍሎ፣ ስምዒትካ ተካፍሎ፣ ካብኡ ድማ ትፅበይ። ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ብዛዕባ ዘይምሕላን። ብዙሕ ግዜ ክርስትያናት እንታይ ንገብር? ቁርብ ግዜ ምስ ሓተትና ብዛዕባ ሓንቲ ጸሎት ነገር ኣይፈፀምን ሞ ቀልጢፍና ተስፋ ቆሪፅና ንገድፎት ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብዚ ዘረዳእና ፍፂምና ክንፅበይ ከም ዘለና ደጊምና ደጋጊምና ደጊምና ደጋጊምና ክንሓቱ ከም ዘለና። ሳልሳይ ነገር ንምሃሮ ድማ ትዕግስቲ ትዕግስትን ዕገሰና እግዚኣብሔር እትንደልዮ ነገር ምስ ሓተትና ሰሚዕና እውን እንተኾነ ብናቱ ሰዓትን ግዜን ስለ ዝምልሰልና ብትዕግስቲ ክንፅበዩ ኣለና። ካልእ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ምግባር፣ ፍቅሪ ምግባር፣ ካብኡ ምቕባልን ንስኻ ድማ ናትካ ምሃብን። ስለዚ ሰለስተ ነገር እዚ ካብዚ ክንምሃር ንኽእል።